Vi en menighet, flergenerasjonsmenighet, på 340 stykk. Den har vært i 70 år. Og det har vært drevet veldig flott arbeid blant de yngste i alle disse år. Og vi har en fantastisk søndagsskole. Vi har hatt en søndagsskole på rundt 120 innmeldte. I menigheten vår så har vi en aldersspredning. Og nå det som på en måte gjør at vi har gjort en endring. Fordi at vi har cirka 30 stykk som over 70 år. Vi cirka mellom 70 og 100 stykk som under 20 år. Og resten mellom 30 og 50 år. Noen mellom 50 og 60, så som meg. Du kan si da at vi kom til et punkt som var veldig tydelig for oss. Det var det at vi hadde en menighet som i utgangspunktet, når vi traff barnefamilier som nødvendigvis ikke hører til menigheten, som opererte dem med at søndagsskolen var dem sin menighet. Og det jo kjempeflott i utgangspunktet. Men vi ønsker jo at det menneske skal bli logget seg inn i menigheten, og hvordan gjør vi det? Og vi hadde en lang prosess i lederskap, og vi hadde visjon, den hadde vi på plass før, og så utarbeidet vi verdier, mål og verdier. Og slik at når det gjelder vår målsetting da, så lyder den som følger. Vi ønsker at mennesket skal komme til tro på Jesus gjennom å være en relasjonsbyggende menighet. Der vi hadde som momenter være vennlig, gjestfri, vi skal være raus, og vi skal gi mennesker håp. Fra før så hadde vi utgangspunktet en sånn klassisk pinsemenighet. Det var at søndags formiddagsmøte, annenhver søndag, da hadde vi det såkalte gudstjenesten, undervisning av Guds ord. Det kjenner alle som har vokst opp i en pinsemenighet, hva det er. Der man dykker dypt ned i ordet, legger ut ordet, og det tradisjonelt veldig mye, ja, det varer bortimot 1,5 til 2 timer. Sånn hadde vi det i mange år. 2010, da snudde vi helt om på det, gjennom en lang prosess. Da bestemte vi oss for at vi skulle ha søndagsmøte klokka 11 hver søndag, og vi kalte det vendepunkt. Ikke vende. Vi hadde en lang, lang diskusjon med disse annonserende i forskjellige aviser. De mente det måtte være et vendepunkt, og det håper vi det blir. Men i utgangspunktet så det vendepunkt. Og der vi rett og slett har gjort det slik at søndagsskolen kjøres parallelt, men første del så søndagsskolen med oss første 15 minutter, og så går de i hver sin klasse. Og så har vi gjort noe så drastisk at vi har lagt om hele gudstjenesten til nettopp å være levd liv. Det vil si at vi har lagt om kulturen, for det en kulturtrekk. Vi har innført lovsang. Når jeg holder dere fast i en tradisjonell pinsemenighet, så ikke det akkurat, det var ikke det som var kjørt før, men nå det lovsang. Og så har vi sagt, forkynnelsen skal kun prekes 25 minutter. Så når jeg har en gjestepredikant på besøk, så indoktrinerer han eller hun til å si at du får ikke lov til å preke mer enn 25 minutter. Det med respekt for det vi står i. Og hvis vi kjører et temabolk, så sier jeg også hvilket tema vedkommende skal preke over. Det har vi full rett til å sette den standard i den menighet vi skal ha. Og så det rett og slett lovsang på nytt, og gudstjenesten vår fra vi starter klokka 11, så vi ferdig klokka 10 over 12. Det deadline. Det kluet. Fordi nemlig når du holder på så kort, så har du tid etterpå til relasjonsbygging med kaffe og kos og alt sammen sånn. Og saken dere, at det opplevd selv, det da at vi begynte å preke praktisk liv, som man Øystein demonstrerte veldig bra i stad. Da kjenner folk seg igjen. De som ikke vant med det kananeiske språk, de skjønner knapt nok når vi snakker om Salomos søyleganger og så utleggelse av hva det betyr. Så det handler rett og slett om praktisk, praktisk, praktisk i forhold til det. Men vi har mange utfordringer. Vi har delt opp rett og slett teamene våre da. Vi har delt opp lederskapet vårt, slik at lederskapet knyttet til seg lederteam, og tanken å bygge ledere underveis, slik at hver søndag, så vi har fire eldste i dag, så har hver søndag sitt arbeidsfelt, da møtes de på mening klokka 9:30, og det arbeidere. Det ikke slik at det kommer 10:55 da. Da det klokka 9:30, jobbe der, og vi ikke ferdige for nærmere 13:30 den søndagen. Og dette her, da bygger man ledere rundt den enkelte gruppa, det tanken å frigjøre folk til å lede, frigjøre folk til å delta. Absolutt alle i arbeid. Og så har vi lovsangsteam, som står på hver bidige søndag. Litt utskifting i forhold til sangerne, men dessverre per dags dato så har vi litt lite med musikere, men det jobber vi med. Så det det vi gjorde i endringer i utgangspunktet på den søndagen. Men det massevis av arbeid, og jeg må bare få lov til å si det for min egen del. Jeg har vært der nå siden 2000, og for meg var det en gledens dag da vi kom til 2010 høsten. Da hadde jeg vært der akkurat i 10 år. Og tro meg eller ei, på de 10 årene, og dette ikke noe jeg stolt over helt tatt. Jeg veldig lite stolt av det her, men på de 10 årene så opplevde jeg kanskje å se 3 eller 4 nye mennesker i gudstjeneste, fram til høsten 2010. Etter det så det sånn at nesten hver måned så ser vi nye familier, nye mennesker i menigheten. Det bra. Takk for meg.
Mange takk. Veldig spennende å bare få et lite glimt i hvor modige dere har vært i prosessene deres. Nå gleder vi oss til å høre Per Eivind Kvammen, pastor i Sentrumkirken. Vær så god.
Jeg har fått tema når neste generasjon vår viktigste satsning. Og å snakke om det et minefelt. Og jeg sikker på at jeg kommer til å trø på noen sånne mine i løpet av de neste 40 minutter, så jeg håper du synes det greit at vi detonerer noen sånne mine. Min bakgrunn, jeg har vokst opp i en menighet der jeg var den eldste. Jeg vokste opp i en ganske engenerasjonell menighet, der jeg var den eldste i barneflokken, der en startet barnearbeid når jeg ble gammel nok til at det trengtes barnearbeid, og det startet ungdomsarbeid når jeg ble gammel nok til at det trengtes ungdomsarbeid, og der en måtte begynne å tenke på overgangene mellom ungdomsarbeid og gudstjeneste når jeg ble gammel nok til at det ble en utfordring. Jeg har vært ungdomsleder i 7 år, fra 1996 til 2002, og kanskje hvis det noen som vet hvem jeg så det kanskje mange som vet hvem jeg fra den tiden der. Fikk være med på å bygge opp et av de største ungdomsarbeidene i Norge, som samlet over 200 tenåringer hver uke, og i tillegg drev et misjonsarbeid, evangeliseringsarbeid her i Rogaland, som var med og ba med oppimot 300 ungdommer, til frelse oppimot det i løpet av et år. Og der det ble drevet utadrettet arbeid på 50 skoler i området her. Det har lært meg ganske mye om hvordan en menighet kan ta imot det som skjer blant unge mennesker. Og det skjer ikke av seg selv. Det som skjer blant unge mennesker, det angår hele menigheten. Det angår ikke bare de som engasjert med ungdomsarbeid. Og det veldig, veldig viktig for meg å understreke det i løpet av denne tiden her. Jeg har jobbet 9 år som fulltidspastor. Sentrumkirken startet med offentlige gudstjenester på IOGT i Sandnes høsten 2003. Og når vi har prøvd å definere hvem vi og hva vi skal gjøre for noen ting, så har vi oppsummert det i en setning, Jesus til en ny generasjon. Det det som vi ønsker å være, og det det som vi ønsker å gjøre, og kanskje det derfor jeg har blitt spurt om å snakke om dette temaet også. Det preger vår menighet. Det har vært en utfordrende reise, der det i mange år har stått på stedet hvil. Det har han jo ikke sagt så veldig høyt, men det det som har vært realiteten. Men der vi nå, de 2 siste årene, får lov å oppleve frukten av det som vi har satset på, der både masse unger og der masse tenåringer som trekker til vår menighet, som får høre om Jesus og som får ta imot Jesus, Och jag tror detta året här sån på det jävna så är det nästan inte en helg som har gått utan att det är någon som har tagit en bestämmelse om att följa Jesus och det är fantastiskt göj att uppleva. Och för mig som pastor uppe i allt detta och som menighetsledare så är det viktigt för mig att detta när det sker något bland unga människor jag kan jag luktar det samma i vår menighet nu som jag fick värme på för 10 år sedan själv. Då är det så viktigt för mig att detta är inte något som någon ungdomsarbetare driver på med, men detta är något som vår menighet är och detta är något som vår menighet gör. Och det är integrerat, en integrerad del av det som inte bara en integrerad del, men det är det vi driver på med. Det är viktigt för mig att säga att vi är inte en ungdomsmenighet, för det är det kanske någon av er som tänker när jag säger någon av de ting som jag säger i detta seminariet. Vi är en flergenerationsmenighet som består av alla generationer undantaget pensionister. Vi har en pensionist i menigheten, men han jobbar väl fortsatt, tror jag. Men vi har besteföräldrarna där, vi har ganska många besteföräldrar till stede i vår menighet. Vi har många tenåringsföräldrar. Och man har väldigt många småbarnsföräldrar. Den generationen som vi kanske har minst av, som jag skulle önska man hade många fler av, det är de som är 20 plus. Och som ännu inte har stiftat familje. Så har man massa tenåringar och vi har massa ungar. Alla generationerna, de är då undantaget pensionisterna, är representerat i vår menighet med en flergenerationsmenighet. Så syns det är fantastiskt att när vi snackar om nästa generation så är det pastorer och ledarskap som är till stede. I på såna konferenser som detta här har jag varit på många såna där en snackar om menighetsbygging. Det är otroligt frustrerande. För att alla ungdomsledarna blir inviterat med till ut på ett seminar som handlar om ungdomsarbete och alla ungdomsledarna blir jätteinspirerade på att nå den nästa generation och på att nå tenåringar och höra om någon fantastiska grejer som någon står i som blir väldigt inspirerad på. Men som en egentligen visste från förr av så visste han att den som och de som hade trängt att höra detta var inte mig men det var de som sitter inne på det andra seminariet och som sitter med beslutningsdyktigheten i vår menighet och som är de som sätter riktningen för vår menighet och som har visionen för vår menighet. De borde varit på detta seminariet och hört hur otroligt viktigt det är att satsa på den uppvuxande generationen. Därför så är det så rätt och kanske när vi gör såna konferenser som detta så tränger vi oftare att vara barnarbetare, ungdomsarbetare och pastorer och ledarskap och äldsteråd samman och höra de samma ting och snacka om det i fällskap efterpå hur påverkar detta vår menighet och hur påverkar detta de olika tjänsterna som vår menighet består av. Är nästa generation vår viktigaste satsning? Eller är det bara viktigt? Det är när ting blir satt upp mot varandra, det är då vi finner ut vad som är viktigast. Och det är när det kommer en konflikt, en finner ut av vem det är som bestämmer. Där är någon uenige, en finner ut vad som är viktigast. Vem vinner rundarna som vi har i kyrkan vår? Är det de som ger mest? Är det de som har varit med längst? Är det de som har mest tyngde i sin personlighet och i sin, vad ska man säga, i sin ålder? Är det de där är flest av? Är det de som är mest modne? Hvis vi snakker om bevegelse, så har pinsebevegelsen mistet utrolig mange generationer. Det var et estimat som jeg leste en plass, og nå er jeg veldig unøyaktig, for jeg vet ikke hvor jeg leste det. Og jeg vet ikke hvem som sa det, men at hvis pinsebevegelsen hadde etter krigen bare klart å tatt vare på sine egne barn, så hadde han vært 3 ganger så store som det han er i dag. Ok, det er et unøyaktig estimat sagt av noen som jeg ikke husker hvem er, men jeg tror det stemmer. Fordi pinsebevegelsen har vært ganske stabilt på en rundt 40 000 mennesker, 40 000 medlemmer eller rundt der. Og så vet man at det er mange som en treffer rundt forbi. Hvis man leser Håvard Rems i bok om Harald Edvardsen, den er veldig, veldig interessant. For den handler lite om Harald Edvardsen. Den heter Harald Edvardsen, en selvopplevd biografi. Den handler lite om Harald Edvardsen og mye om Håvard Rem, som selv oppvokst i pinsebevegelsen, og som sier han representerer alle de frafallene. Og han påstår at de er der mange av, bare i hans omgangskrets. Vi har ikke råd til å miste en generasjon til. Og kanskje har det gått for lenge, og folk har forsvunnet ut av menighetene våre uten at vi har tørt å stoppe opp og spørre, er det noen ting vi gjør feil? Er det noe i satsningen vår som er feil? Er det noe vi trenger å endre på? Jeg tror at utgangspunktet for å nå den neste generasjonen, det handler om at Gud får vende fedrenes hjerte til barna. Og la oss stoppe der. For det her inne med mødre og fedre, så la oss ikke lese hva som kommer etterpå. Vi vet jo hva som kommer etterpå, og barnas hjerte til fedrene. Men det skal ikke vi bry oss så veldig mye om. For vi er fedre, og vi er mødre, og vi er opptatt av vår bit av den setningen der, som er at Gud skal vende våre hjerte til barna. Og en menighet som ikke har det utgangspunktet, der er ledere som roper ut til Gud, Gud, vend mitt hjerte til ungene i denne, eller til den neste generasjon i denne menigheten, vil ha, altså da kan vi ta de punktene som jeg kommer med nå, og så kan en gjøre det rent teknisk, men det kommer ikke til å fungere, for det handler om et hjerte som sier, jeg vil ha mitt hjerte, at det går ut til den neste generasjon. La meg ta eksempel fra min oppvekst, for det tror jeg sier mye om hvordan det der fungerer. Mine foreldre de var tydelige på at det er mor og far som bestemmer. Mor og far var først, derfor vi var her på jorda først. Vi var først i denne familien, vi setter retningen for denne familien. Vi bestemmer rammene for hva vi gjør som familie. Når det er sagt, når de på en måte hadde lagt det fundamentet, det var ikke sånn at de sa det hele tiden, jeg husker vel knapt at de sa det, men det lå som et fundament for vår familie. Mor og far bestemmer. Men det som ble malt innenfor de rammene, det handlet jo om oss som var unger. Når vi skulle på biltur, det var ikke mor og far som fant frem sine yndlingskassetter som de satte inn i bilen, men det var vi som var unger som fikk lov å putte inn den musikken som vi syntes var bra akkurat der vi var i vår alder. Så når vi var unger så var det barnekassetter, når vi ble litt eldre så var det tenåringsmusikk, og så fikk vi prege alt det som skjedde inne i den bilen. Det var ikke vi som bestemte hvor vi skulle på ferie hen, men det ble tatt voldsomme hensyn til oss som unger. Vi dro på ferie sammen med folk som vi kjente, og hvem vi inviterte på middag, og hvem vi gjorde for noen ting. Der ble det lagt et miljø der det var veldig tydelig at mine foreldre hadde et hjerte som var vendt mot sine barn. La menighetene være på samme måten. Det er ikke, vi fyller ikke menighetene våre med alt det som opptar oss som ledere, men vi har hjertet som er vendt mot den neste generasjon. Og her kommer mine 10 punkter som jeg tror jeg håper jeg klarer å komme gjennom. Det første punktet her er at om neste generasjon er vår viktigste satsning, så holder det ikke å ansette en ungdomsleder og ha ungdomsmøte på fredag. Det er ikke å nå neste generasjon. Og det er mange menigheter som bruker det som unnskyldning. Ja, vi satser på den neste generasjonen med ansatte en ungdomsleder. Og så har vi veldig bra ungdomsmøte på fredagen eller på lørdagen. Jeg tror at noen med fordel kunne lagt ned sine ungdomsmøte og tatt alle ungdommene som gjør ting der med på det som skjer på søndagen. Det er trist når tenåringene gjør et fantastisk ungdomsmøte på fredagen. Og på søndagen så er det småbarnsforeldre, tenåringsforeldre og besteforeldre som gjør en gudstjeneste. Jeg tror det gir en dynamikk som ikke er god. Og det er vanskelig for tenåringsforeldre og besteforeldre å skape en dynamikk som tenåringer synes er kul og kjekk å være en del av. Det som en ofte kan få da, det er at en får to miljøer. Og i min tid, når jeg var ungdomsleder, så var det kanskje det var den største trusselen. En kunne nesten ikke snakke om det. Det var to menigheter i menigheten, og det må ikke skje. En får to uttrykk og to visjoner, og ungdommer som da er vant med å gå på ungdomsmøte, som har problemer med å tilpasse seg det som skjer på gudstjenesten. Hva gjør en da når neste generasjon er vår viktigste satsning? Runa Landro, som er pastor på Fredheim, som er med i IMF, han sier at i IMF så bruker de en statistikk som man kan stå inne for, som er utviklet av en som heter Peter Braidsley fra England, som sier at i 50% av ungdommer fra kristne familier, de blir værende i menigheten, ifra ungdomsarbeidet og over i menigheten. 50% faller vekk. Kun 5% av de kirkefremmede som begynner i ungdomsmiljøet, de blir værende i menigheten når en ikke er ungdom lenger. Og der ei i IMF som har gjort en undersøkelse på ungdomsarbeidene i IMF, og som har kommet en lignende konklusjon. Og hun konkluderte med undersøkelsen at et godt ungdomsarbeid i en menighet er dårligere enn et dårlig. Et dårlig ungdomsarbeid er bedre enn et godt ungdomsarbeid. Og i gamle dager, når jeg vokste opp av ungdomsleder, så ville det blitt, da ville vi dratt konklusjonen av det, la oss bare kutte ut ungdomsmødet, det kan vi ikke ha. I IMF så sier de at ja, det betyr at vi må jobbe med vår gudstjeneste. For hva er det som er problemet her? Jo, vi har et ungdomsmøte som er steinbra, og som er relevant for tenåringene, og som de trivs på, og så har vi en gudstjeneste som ikke gjenspeiler det i det hele tatt. Da blir overgangen mellom de to tingene blir så store at det blir trøbbel for de som er en del av dette. En klarer ikke å koble på dette. Så hvis et ungdomsmøte er dårlig, da går han fra dårlig til dårlig, og det er greit. Men hvis ungdomsmøten er bra, så går han fra bra til dårlig, og så blir det en vanskelig kobling, og så detter folk av. Hvis vi skal gjøre ungdomsmøte, så må vi sørge for at da går folk ifra bra til bra, og at det finnes en kobling mellom de to miljøene. Hvis at neste generasjon er vår viktigste satsning, så trenger vi å identifisere nøkkelgenerasjonen. Hvem er nøkkelgenerasjonen i vår menighet? Er det de som er flest? Er det de ressurssterke? Er det de som har lengst historie? Eller er det de som forsvinner ifra kirka? Når jeg vokste opp, så var kirka som jeg var en del av, den var ganske engenerasjonelle. Det begynte jeg med. Fokuset flytta seg etter hvert som de som var flest i menigheten, ble eldre. En stund var barnearbeid veldig viktig, så en stund så var tenåringsarbeid veldig viktig, og så flytta en fokus, og så flytta en kanskje litt stil òg etter hva alder en er. Familie er en viktig byggestein i en kirke, men jeg vil påstå at nøkkelgenerasjonen i en menighet som vil nå den neste generasjonen, det er 20-pluss-generasjonen. Hvorfor er det det? Det er generasjonen som forsvinner ifra våre menigheter. Noen av de overvintrer på ungdomsmøtet. Jeg synes det er trist å komme på et ungdomsmøte på en lørdagskveld, hvor det er tenåringer, og så er det masse 25-åringer og 30-åringer, og så er det til og med småbarnsforeldre, som der enten mor eller far har kommet seg på møte, på ungdomsmøte. For det er der en føler seg mest hjemme, og det er der en føler en får åndelig mat, og det er der en føler at det er et miljø som jeg kan identifisere meg med. Så noen klarer det, men for de fleste som begynner å bli over 20, som ikke er ungdomsledere selv, så er ikke det noen ønsker å være på et tenåringsmøte på lørdagskvelden. Så da er det noen som kanskje da klarer å tilpasse seg gudstjenestene våre. Og det som skjer med veldig mange, er at de finner seg til rette på bakerste benk i en av de få menighetene i våre omgivelser som har et studentarbeid. Mange ender opp med å sitte på quizzer og forskjellige sosiale 20-pluss-arrangementer rundt i noen menigheter som da driver et arbeid ut mot denne gruppa. Kanskje noen av de som gifter seg tidlig og får unger, de passer inn i kirka sin familieprofil og er fornøyde med det. Men de fleste folk i denne generasjonen her syns ikke at en voldsomme familieprofil er det som er veldig attraktivt. En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Og jeg tror at kanskje, nå har jeg ikke noen undersøkelser som backer dette, dette er min følelse, min opplevelse, at her har vi det svakeste leddet. Her er det mange som forsvinner ut, og her er det masse potensiale som ikke blir hentet ut, og som ikke blir brukt i menighetene våre. Jeg tror vi trenger å sette denne generasjonen i innflytelsesrike posisjoner. Jeg tror vi trenger å gi dem ansvar, for de er klar til å få ansvar. Mange som har tatt en utdannelse og som begynner i en jobb, det går et år eller to, så får de masse ansvar og vokser på ansvaret sitt og vokser i sin personlighet og lærer masse. Og mange har også mye tid fortsatt, og en har energi til å gjøre noe. En trenger å la denne generasjonen være de som med å forme uttrykket i våre menigheter og på våre gudstjenester. Det en kjempefordel med det. Det som de som 20 pluss synes bra, det der stor sjanse for at tenåringer synes ganske bra også. Det som de som 20 pluss brenner for, det der stor sjanse for at de kan klare å få med seg tenåringer på, så da det en link nedover der. Det som 20 pluss synes bra, det der stor sjanse for at småbarnsforeldre også synes ganske bra, for det ikke så lenge siden, og kanskje de der allerede, at de enda at de 20 år, og de i begynnelsen av 30 år, og de liker det som pluss minus studenter liker. Og når tenåringene synes det greit, da synes tenåringsforeldrene også at det ganske greit. Og hvis de skal være helt ærlige, så liker de det uttrykket litt selv også, for en liker jo å gå i tight jeans og prøve å være litt mer ungdommelig enn det en egentlig Og besteforeldrene, de kan leve godt med at det der et annerledes uttrykk, så lenge bare deres unger og så lenge deres barnebarn trivs i det miljøet. Jeg tror det veldig mange plussting med å la 20 pluss generasjonen forme uttrykket på gudstjenestene våre, for vi får egentlig, så jeg skal si noe dumt om minste felles multiplum senere, men dette blir et positivt minste felles multiplum som en flergenerasjonsmenighet kan samle seg rundt. Det den musikken som man hører på, den radioen som alle hører på, som jeg hører jo aldri på radio, så jeg vet ikke radiokanal det men jeg tror det P3. Det det? P3 noe som alle kan skru, og det den musikken som kommer der, den det på en måte mange generasjoner som forholder seg til. Vær så snill. Si aldri til en over 20 år at han en ungdom. Behandle aldri folk over 20 år som om de ungdommer. Det en stor sykdom i vårt samfunn. Det at folk skal få lov til å være ungdommer til de 25, 30 og 35. Og det å ville gjøre noe i Guds rike, og ville være med å ta ansvar, og noen sier, ja, du som ungdom, det har jeg opplevd. Det folk som fortsatt kommer til meg og sier, ja, dere ungdommer. Jeg 36 år gammel og har svært skjegg og har to unger og en familiefar, og jeg ingen ungdom, og det sluttet jeg med å være for mange, mange år siden. Og det en generasjon i våre menigheter som absolutt ikke skal kalles for å behandles som ungdommer, men som kan settes i innflytelsesrike posisjoner og være med å ta ansvar og være med å forme menighetene våre for å gjøre det som vi vil at menighetene våre skal gjøre, nemlig å nå den oppvoksende generasjonen. Når en kaller folk for ungdom, så sier en egentlig at du gjør noe annet enn det vi andre driver på med. Det ikke så bra. Den tredje tingen om neste generasjon vår viktigste satsning, så ikke gudstjenesten et minste felles multiplum stilmix. Enten at den har en søndag som for de gamle, så neste søndag det for barnefamiliene, og så har man en søndag der ungdommene kan få lov til å gjøre det de driver på med, eller at det hver eneste søndag en blanding av at det strenge musikken gjør sitt, lovsangsteamet for fredagen kommer og gjør sitt, og så har vi barnekoret som kommer og representerer det som skjer i junioren og i barnegospelen, og da får vi egentlig et møte som ingen helt fornøyd med, og som ingen har lyst å være på. Hvem setter du på scenen på en gudstjeneste? Det faktisk litt viktig. Det mange som snakker om Hillsong som et godt eksempel og en menighet som en ønsker å la seg inspirere av. Og mange peker på Brian Houston sine ledergaver og hans lederundervisning som veldig viktig for den veksten og visdom som veldig viktig for den veksten de har opplevd. Det skjedde noe i Hillsong for noen år siden som ikke så mange kanskje fikk med seg, men det var en voldsom bevegelse og en bølge i deres ungdomsmiljø rundt. Det var mange ting som skjedde der, men dette United Band var en del av det som skjedde, og de dro på leirer og opplevde Gud, og folk ble frelst, og det var en voldsom bevegelse i tenåringsarbeidet og i ungdomsarbeidet deres. Og da kan jo det kan faktisk fort bli en trussel i en menighet. Nå skjer det et eller annet der. Hva skal vi gjøre med det? Hillsong-ledelsen i sin visdom tok det som skjedde der og satte det på scenen og sa at dette oss. Så når vi tenker Hillsong, hva tenker vi da for noen ting? Noen tenker på Brian Houston, men veldig mange tenker på hans sønn, Joel Houston, og United Band som står for en lovsang og en hengivenhet og et sosialt ansvar og en drive som på en måte det enkelt for folk I dag å koble på. Og dette har han satt på scenen, og så sier han, dette her, det oss. For de av oss som litt eldre og som elskte Hillsong på 90-tallet, jeg prøvde jo å få våre lovsangsband på 90-tallet til å høre på Hillsong, for vi må jo ta noen av de sangene og bruke det på ungdomsmøtene, og de sa, dette kjedelig. Dette bare, nei, vi vil ikke ha dette. For det var sukkersøtt. Kanskje noen husker Darlene Check? Det var jo den store lovsangslederen fra Hillsong, og det var worship 1, worship 2, worship 3, worship 4. Det var alltid med engel ut på cover, og det var bare sukkersøte tilbedelsesanger, og det var fantastisk. Jeg elskte det som kom fra Hillsong da på 90-tallet. Men det er totalt annerledes nå. Det et totalt annet uttrykk. Og hør, Darlene, hun har tatt et steg opp, og hun mentor og coach for disse nye lovsangslederne, og jeg synes det helt greit at det en ny generasjon som har tatt hennes plass, og som leder menigheten, og det uttrykket som menigheten har inn I en ny tid. Jeg synes det vel verd å bli inspirert av. Hvis en har ungdomsmøte, der det begynner å bli mye folk, og der det skjer mye bra, vær så snill. Tenk, hvordan kan vi plassere dette på vår scene? Hvordan kan vi gjøre dette til vårt? Si, dette vår menighet. Hvis den neste generasjonen vår viktigste satsning, så det de som får lov til å bestemme det musikalske uttrykket. Mange sier at musikk det ikke viktig. Det var punkt 4, altså. Det de samme folkene som sier at musikk ikke viktig, som reagerer på stilen på musikken I lovsangen. Vet du hvorfor de reagerer? De reagerer fordi de sier at musikk ikke viktig. Så derfor må vi gjøre det sånn som jeg vil at det skal gjøres, for dette ikke viktig. Mange sier at lydnivå ikke viktig. Det de samme folkene som reagerer om lydnivået for høyt. Hvorfor? Fordi de sier at jeg vil ikke at lydnivået skal være så høyt, jeg vil at det skal være sånn som jeg vil at det skal være. Jeg mener at musikk viktig. Og jeg mener at lydnivå viktig. Der en del som også sier at det ikke så nøye med gjennomføringen av gudstjenesten. Og de samme folkene som sier det, vil en se uengasjerte og halvveis med I en dårlig gjennomførte gudstjeneste. Rick Warren, han mener at han setter det på spissen og sier at det viktigste veivalget en menighetsleder tar, og en menighetsledelse tar, det er musikken I menigheten. Fordi det spiller på våre følelser. Hvem vinner? Det de på 40, de på 50, de på 60 eller 70, eller det de på, eller det ungene? Eller det tenåringene, eller det de som I 20-årene? Jeg mener at det viktigere at en unge person I 20-årene får synge sine sanger som drar en nær til Gud, enn at den på 50 får gjøre det. Og så må kanskje den på 50 tenke at må Gud vende mitt hjerte til barna, til den oppvoksende generasjonen. Må jeg få lov til at jeg kan glede meg over det som skjer I den 20-åringen, og det som skjer I den 15-åringen, og det som skjer I den 25-åringen. At den på 50 kan tenke tilbake på det som jeg selv opplevde når jeg var 20, 25, 15, sangene jeg selv sang I tilbedelse til Gud som rørte ved mitt hjerte, og effekten det hadde på mitt liv, og kunne ta et lite steg tilbake først og se at det skjer I den personen der sitt liv, og den personen der sitt liv akkurat nå, det vil jeg være med oss. Jeg vil lære meg disse sangene, og jeg vil være med å tilbe Gud sammen med den 20-åringen og den 25-åringen og den 15-åringen og være en del av det som skjer. Om neste generasjon vår viktigste satsning, så ikke nostalgi og take me back vinner I våre menigheter. Da drar vi ikke på inspirasjonssamling på Gator konserter. Men da følger vi med på det som skjer. Bitt litt om lydnivå, er det viktig? Jeg tror det er viktig for å skape engasjement blant veldig private nordmenn, der det er, og jeg tror det gjelder egentlig alle generasjoner. Når lydnivået er lågt, så er det ingen som tør å synge, for da hører folk min stemme. Drar med det opp, så er det enklere å få folk sitt engasjement. Jeg tror at lyssetning og mediebruk og interiør og alt det som vi gjør rundt gudstjenesten, at vi gjennomfører gudstjenesten skikkelig, det er viktig, for det at vi har ubevisst eller bevisst så enormt høye krav til hvordan ting skal være. Og med en gang der er noe som ikke stemmer, så kobler veldig mange av. Så derfor, gjør litt mindre ting, og når vi gjør gudstjeneste, så gjør vi det skikkelig, og vi gjør det enkelt for folk å koble på. Og når folk er koblet på, da er det kjekt å være til stede. Da er de unge som er der, dette her er kjekt, dette vil jeg være en del av. Og dette er for viktig, og vi er for godt vant at vi kan slurve på dette. Om neste generasjon er viktigst, så må vi få fram viktigheten av generasjonsmisjonærer, og det er punkt 5. Vi lever i et sånn monogenerasjonelt samfunn, og det handler ikke bare om de som vokser opp nå, men jeg tror veldig mange av oss forholder oss først og fremst til vår egen generasjon. Vi trenger å lære oss å lytte til hverandre, og lytte til generasjonen unna, og forstå hva som skjer i generasjonen unna. Og de generasjonene unna trenger å lytte til generasjonen over seg. Og at vi får kontakt og broe mellom generasjonene. For første gang i høstens valg, så var 3 på toppsagene for eldre stemmegivere. Det var bare eldresaget. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det. Frank Aarebrot, han gikk ut med at nå er det den mest egoistiske eldre generasjonen som har vært i Norge. For før hadde det alltid vært 2 eldresager og 1 sag som handler om de unge. Men i år så var det bare 3 på toppsagene. Det var bare ting som hadde med meg å gjøre. Eldresager. Vi trenger misjonærer som trør ut av sin generasjon og som engasjerer seg for en annen generasjon enn sin egen. Ofte så handler det om å engasjere seg for noen som er yngre. Det finnes et aldershierarki, og særlig i når en er yngre enn 25, så fungerer dette aldershierarkiet fantastisk. Hvis du er 15 år, så ser du opp til den som er 18 og 20. Hvis du er 12, så ser du opp til den som er 14 og 15. Hvis du er 9, så ser du opp til den som er 11, 12 og 13. Og når du er 20, så ser du opp til den som er 20. Og i ungdomsarbeid så er det mange som er veldig flinke til å utnytte dette. En har 15-åringer som er cellegruppeledere for 12-13-åringer, og en har 20-åringer som er cellegruppeledere for de på videregående. Og så blir det en sånn god balanse i dette her. Tenk å få studenter som trør litt ut av sin studentvirkelighet for å gi sitt liv for tenåringer. Det er fantastisk. Tenk å ha tenåringer i menigheten som tar et steg ut av ungdomsskolen, og som engasjerer seg inn i de som går på barneskolen, og som engasjerer seg i søndagsskolen. Tenk å ha småbarnsforeldre som ikke bare lever i sin småbarnsvirkelighet, men som ser at denne menigheten her har noen tenåringer. Jeg vil åpne opp hjemmet mitt, og jeg vil engasjere meg for noen av disse tenåringene. Kanskje de som ikke har en familie hjemme, eller som er så stabil. Jeg vil åpne opp dørene, jeg vil engasjere meg, jeg vil være med og be for dem. Tenk å ha tenåringsfamilier som åpner opp hjemmet sitt og som sier til sine tenåringer, ta med deres venner, kom til oss, her er det det skjer. Vi setter på pannekage og vi ordner til for at dere kan være her og at dette kan være en base for deres venner. Vi trenger generasjonsmisjonærer. Om neste generasjon er vår viktigste satsning, så trenger vi relasjon mellom disse generasjonene. Familier som er bevisst til sitt ansvar i å disiplere sin familie, det er kanonviktig. Skal man drive et ungdomsarbeid bare på folk som kommer, liksom, dette har vi prøvd. Vi begynte ungdomsarbeid uten å ha noen ungdommer. Når vi hadde de første ungdomsmøtene, så var det nesten 10 ungdomsledere der, og så var det 3-4 tenåringer. Og så begynte det å komme litt folk på besøk, og som begynte å komme innom disse ungdomsmøtene. Når vi fikk de første tenåringene på ungdomsskolen som kom fra en kristen familie, så var det bare bong, der satte ting seg. Da ble det noe stabilt, noe som alle de andre som begynte å komme inn kunne på en måte feste seg på, og som en kunne bygge på. Og det er så tydelig for oss. I vårt ungdomsmiljø som teller rundt 70, så er det en sånn 10-15 av de som kommer fra solide kristne familier, og som har blitt disippelgjort i sine familier, og det viser igjen i miljøet. En trenger familier som tar det disiplgjøringsansvaret på alvor, og som ikke tenker at det noen andre sitt ansvar, men det gjør vi i vår familie. En trenger familier som har kapasitet utover sin egen familie, som ikke sånne familieegoister som Øystein snakket om. Og en trenger godt voksne mennesker som til stede på ungdomsmøtene. Når jeg begynte som ungdomsleder i 1996-97, så var min far til stede på nesten samtlige ungdomsmøter fra da til jeg sluttet som ungdomsleder. Det betyr noe, ikke bare for den som ungdomsleder, men for hele ungdomsmiljøet. At det noen voksne der som uten å ha et voldsomt ansvar til stede og engasjert i de folkene sine, og vet hva folk heter, og som snakker med folk, og som engasjert i livet til de som til stede der. Jo flere voksne som til stede der tenåringene samles, jo større sjanse det for at de relasjonene der utvikler seg, og en kan dra det videre inn i gudstjenesten. Den sjuende tingen her, hvis neste generasjon vår viktigste satsning, så barn og ungdom ikke morgendagens kjerke, det dagens kjerke. Jeg vet ikke om du har sagt det noen gang. Ja, det viktig med barnearbeid, og det viktig med ungdomsarbeid, for de jo morgendagens kjerke. Der et eller annet i den setningen der som vi bør tenke på. De ikke kjerke i dag. De morgendagens kjerke. Altså det som skjer på søndagsskolen nå, det er ikke så viktig, men det jo viktig, fordi de jo morgendagens kjerke. Så det jo de som skal være med og være kjerke noen år frem i tid. Det som skjer på ungdomsmøtene og blant tenåringene, det jo ikke så viktig, men det viktig allikevel, for de jo morgendagens. Det de som kommer til å bli kjerke vår. Jeg tror vi må bytte på det, så må vi si de dagens kjerke. Kjerka, det skjer akkurat nå blant våre barn, og det skjer akkurat nå blant våre tenåringer. Det som Gud gjør i 15-åringen, det kjerka i dag. Det som Gud gjør i 10-åringen, det kjerka i dag. Og det gjør noe med oss, for vi begynner å se ungene i kjerka vår. Og vi begynner å se tenåringene i kjerka vår. Og jeg hører flere menighetsledere som sier, ja, men vi har ingen ungdommer i vår menighet. Og så kan en komme på gudstjeneste i den menigheten, og så kan en si, ja, men det bare du som ikke bruker øynene. De jo her. Der to stykker der. Så var der, jeg så to stykker som ikke hadde lyst til å komme inn, som sto utenfor her. Og så er der en der også. En legger ikke merke til de som faktisk der, for en tenker det morgendagens. I den tiden vi startet vårt ungdomsarbeid, så var det en 11-åring i vår menighet. Han var liksom litt for gammel for søndagsskolen, og han var litt for unge for ungdomsarbeidet. Men vi så han. Og så bestemte vi oss for at han skal få lov å komme på ungdomsmøtet. Han gikk i 6. klasse. Hvis han tar med seg alle sine venner, så det sa vi til han. Hvis du tar med deg alle dine venner, så får du lov å komme på ungdomsmøtet. Og det var jo motivasjon så det holdt. Så han inviterte med seg alle sine venner, og de kom jo også. Kan jeg fortelle deg at det som vårt ungdomsarbeid nå, som kjernen i vårt ungdomsarbeid, det startet der. Med en 11-åring som inviterte med seg sine venner. En 11-åring som ble sett av menigheten som han var en del av, som ble trodd på, og der det ble sagt at du ikke morgendagens kjerke, men du dagens kjerke. Deg og dine venner vil vi bygge menighet på. Og han begynte å spille gitar, og han fikk sine venner, om det var han, eller om de bare begynte av seg selv, det vet jeg ikke, men de begynte å spille de også. Når de var 11 år gamle, så ledde de lovsang på vår søndagsgudstjeneste. Det handler litt om å si at dette dagens kjerke. Han ene hadde t-skjorta med, jeg skal ikke si hva det sto på den en gang. Det var ikke alle som var like fornøyde med det som sto på hans t-skjorta. Og han hadde den t-skjorta på seg flere ganger. Ikke sikker, nå er han 15, han hadde ikke fått lov å spille med den t-skjorta nå. De dagens kjerke. Grav etter gull, det finnes blant tenåringer. Der 15-åringer som sitter hjemme og nørder hele natten og lage filmer og herje på og kan masse greier, men det ingen som vet om det, for det ingen som har spurt. Der folk som sitter inne med talentet, inn musikk og media, der folk som kan ha et engasjement i søndagsskole, som kan ha et engasjement langt utover det en har akkurat nå, hvis det bare noen som graver litt. og som ønsker å engasjere dem. Tillat unge mennesker å være i prosess. Dette er noe av smerten med det å engasjere unge mennesker. Bare se på vår deltakelse på dette LED-konferansen. Det er ikke så veldig mange av våre tenåringsledere som er til stede her, og jeg har lyst til å banke noen av dem. Nei, dette kommer på. Men det er noe av smerten med å bygge sammen med unge mennesker. Det er en del som ikke kommer til å rydde etter seg. Det er en del som kommer til å falle utenfor rammene våre. Det er en del som plutselig mister fokus. Og det er sannsynligvis andre i menigheten som kunne gjort noe av det de gjør bedre, kjappere og mer presist, eller mer sånn at en kan stole på at det skjer. Jeg tror det er viktig at vi bruker tid på å tilrettelegge i stedet for å gjøre selv, at vi får engasjert denne generasjonen. Jeg tenker at hvis vi tror på det, at i dagens kirke, så kan vi sette kreativitet over perfekt. Når alt skal være perfekt, så er det mange unge mennesker som dette av en tør ikke. For jeg mistenker at jeg klarer ikke å leve opp til standarden. Når det skal være kreativt, så kan en på en måte bidra. Og en skal ikke undervurdere hvor kjapt et ungt menneske kan bli flink i Norge. En 13-åring som begynner å spille bass er verdensmester i løpet av et år hvis en øver. En 13-åring som begynner å lage film i løpet av 2 år, så lager en Hollywood-filmer som noen vil betale tusenvis av kroner for at den skal produsere. Altså, der er en sånn kjapp utvikling. Så hvis en må ikke legge lister for høyt i inngangshoppet, og så sier, kjør på, vi tar det du kommer med. Og så lar en folk få lov til å være i prosess og utvikle seg. Det kommer da mye bra ut av. Det krever goodwill, og det krever engasjement og rett holdning fra de eldre. Vår lovsangsleder akkurat nå, han er 18 år gammel. Det krever litt av vår forsamling som består av småbarnsforeldre og tenåringsforeldre og besteforeldre. Og la 18-åringen oppmuntre forsamlingen til å være med og tilbe Gud. Vi hadde menighetsmøte nå, og jeg måtte si til menigheten, vår lovsangsleder, han er 18 år, han er fantastisk. Er det greit at han oppmuntrer oss til lovsynge og tilbe Gud? Og hele menigheten klapper og sier, ja, ja! Og det trenger vi når vi setter unge mennesker i lederposisjoner, at vi har goodwill, engasjement og rett holdning for de som er eldre. Konsekvensen av å involvere de unge menneskene, de tenåringene, hva er det for noen ting? Vi får med ungene. Det er ikke bare snakk om å ha en god søndagsskole som gjør at ungene har lyst til å være til stede. Mine døtre på 1 og 3, de synes at søndagen er ukes høydepunkt, og det handler om søndagsskolen, men det handler også om alle de kjekke ungdommene som gir dem så mye oppmerksomhet, og som de får treffe, og som står frem og leder lovsang, og som jeg kjenner, og som, altså når min datter Miriam skal si hvem hennes beste venner er, så er det er Tommy og Caroline, det er lovsangsledere, og Solveig, det er vår ungdomsleder. Det er de beste vennerne hennes. Og det gjelder ikke bare våre unger. Jeg vet at mange av de som har små unger i vår menighet sier at ungene de vil på gudstjeneste. Og det handler om forbildene. Hvis at neste generasjon er vår viktigste satsning, så gir pastor og lederskap autoritet til unge mennesker. De trenger at vi gir dem en plattform, og gir dem en stemme. Er vi ferdige? Jeg hadde fått beskjed om at det varte til klokka 4. Så det betyr at det må vi gjøre, og så må ikke pastor og lederskap, må ikke være mellom menn og kvinne. La meg bare få med den før vi tar pause. At å være pastor i en menighet, leder i en menighet, handler ikke om å være en politiker som skal synes at alle sammen har litt rett. Og når det er litt konflikter, og når vi lurer på hvilken retning skal vi ta, så ja, dere har litt rett, og dere har litt rett, og dere også har litt rett, ja, så har dere litt rett. Og så prøver vi å liksom være mellom menn, mellom alt som skjer, men det handler om å gi backing til neste generasjon. Det handler om å være skyteskjeve. Når en har gitt noen plattform, og når en har gitt noen litt autoritet, og en har gitt noen innflytelse, og en har gitt noen ansvar, vet du hva? Når noen begynner å skyte på de, da er det ikke sånn, ja, ok, ja, skyt litt, og så, ja, ok, jeg kan skyte litt, jeg også, og så skyt litt tilbake. Men da går en frem her, og så da tar en det ansvaret, da beskytter en, da sier jeg, skyt på meg, dere springer, dere trenger ikke høre dette, gå vekk, ta det med meg, jeg står bak dette her, dette er mitt ansvar. Da får vi en generasjon som ønsker å være engasjert, for de vet at vi har ledere som backer oss og som hjelper hvis at det er ting som er vanskelig. Noen ganger så kan en til og med forsvare ting som en ikke forsvarer, bare fordi en forsvarer folk også. Nødvendigvis ikke bare det som de... Nødvendigvis ikke det de gjorde, men en forsvarer folk også. Takk for at dere hørte på. Det ble 9 punkter.